Това е българското национално Дарик радио.
Кръв пред джамията в София. Атака се сблъска с вярващи.
Атака не е всеки петък. Сега нали наближат избори и те точно за това са тук. Искат президента да е от Атака. Ми, окей, ние нямаме нищо против това. Ние просто си служим молитва спокойно.
Абе, улейте от Турция, ние... поселете цялата държава, ако искате.
Ама, Турция. Аз не съм турчин, аз съм българин. Чист българин съм. Всяка дума на турски не знам.
Активистите на партията не харесаха българската полиция.
Турски ме керета, турски ме керета, турски ме керета.
Сидеров поиска оставката на вътрешния министър. Все пак ще има уволнен заместник министър в земеделието, но бивш. Депутат от левицата се отказа от имунитета си, кад го хвана да шофира пил навръх Нова година. Мадам от Нью-Йорк разпозна Доминик Строскан като редовен клиент, държал се животински с момичетата й. 5 и 7 по Рихтер удари Турция. 4 са загинали.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. С кървави сблъсъци беше белязан протест на активисти от Атака срещу високоговорителите на Софийската джамия. Привържениците на Волен Сидеров влязоха в конфликт с мюсюлмани и дошли за редовната си петъчна молитва. Протеста ескалира в побой, 7 души пострадаха. Един от тях е настанен в Пирогов с сътресение на мозъка. Лекарите са прегледали и народния представител от Атака Деница Гаджева, която е освободена за домашно лечение. Подробностите от Димитър Панев.
Точно в 13 часа днес мюсюлмани излязоха пред столичната джамия за традиционната си петъчна молитва. Това породи гнева на протестиращите в близост до тях активисти на партия Атака.
Хвахли ви го къде е парил пътеката? Мана баща му ли е тук, те питам? Да тури тоя кили.
А гадя, няма праш ти България, аз си я пък ти.
А добре си пътиш ли оправиш?
Молещите се обясниха, че били принудени да изнесат килими пред джамията, защото била твърде малка, за да събере всички за петъчната молитва.
Принцип за всеки петък е половин час това. Четири години е така. Всеки път, като идвам от петък на молитвата, е така. Атака не е всеки петък. Сега нали наближат избори и те точно за това са тук. Искат президента да е от Атака. Ми, окей, ние нямаме нищо против това. Ние просто си служим молитвата спокойно и стръгнем.
Напрежението ескалира в побой, като всяка една от страните обясни, че се е защитавала.
Турски ме керета, турски ме керета, турски ме
керета. С тези думи симпатизанти на партия Атака изразиха недоволството си срещу полицията, като я обвиниха, че е на страната на мюсюлманите.
Полицайите спазеха тех, а биха нас.
Пострадали при сблъсъците потърсиха медицинска помощ в Пирогов.
Ето, може ми оцелиха по шлахата, сето толкова голям камък. Не се видя от джамията, си хвърли камъка, но не се видя кой е.
Мене полицай ме изрита в гърка. Дебело и гаден като повечето. И аз го питам, може ли редно ли да бутате малки деца жени? Казва, шум се налага, да.
От Атака прехвърлиха вината за случилото се върху полицията. Един от организаторите на протеста, Ивайло Минев, коментира.
Ние си бяхме отстрани единствено да протестираме против война на джамията. Единствено само това. Имаме разрешение от Столична община. Това, което стана, е благодарение на полицията, защото те не си свършиха работата.
Лидерът на Атака Волен Сидоров постави ултиматум на вътрешния министър Цветан Цветанов до края на деня да бъдат освободени арестуваните активисти на партията по време на сблъсъците, случаят да се разследва, а нападателят на депутатът Деница Гаджева да бъде арестуван. В противен случай националистите ще ли да му поискат оставката и да поемат курс към преминаването им в опозиция. Никой няма право да използва религиозните вярвания на българските граждани за политическа или предизборна агитация, така отговори на изказването на Сидоров председателят на вътрешната комисия от ГЕРБ Атанас Анастасов.
В противен случай господин Цветанов трябва да подаде оставка незабавно. И оттам нататък партия ГЕРБ, на която ние помагахме безкорично 2 години, ще види какво означава опозиция в България. И всичко това, което виждаше до сега, ще им се види детска песен, ако не вземат мерки веднага. Ти не озъптят еничерския корпус, който действа като еничерски корпус на Турция, а не като българска полиция. В момента български полицаи се подиграват с български патриоти. Има задържани наши активисти, има задържани хора, които бяха на разрешен, законно разрешен митинг. Нито един задържан ислямист с чалма на главата, които се подиграват с България, които проповядват джихад. 21 век сме. В центъра на София една от друга се намират джамията, синагогата. Тук зад нас е Александър Невски. По никакъв повод никой от нас няма право да ползва религиозните вярвания на който и да е български граждан за политическа агитация и в някаква предизборна сцена. Така че аз съм абсолютно убеден, че МВР ще си свърши работата. Това дали има или не задържани лица, дали са от партия Атака, дали са представители на някаква друга политическа сила, това е без значение. Който е извършил престъпление в тази държава, ще получи това, което заслужава.
И още за този случай българският Хелзингски комитет поиска от главния прокурор Борис Велчев цялостно разследване на сблъсъка пред Софийската джамия. И ако разследването докаже, че партия Атака имала ключова роля за сблъсъка, тази партия да бъде обявена извън закона. В писмо до главния прокурор и до вътрешния министър от Хелзингския комитет определят инцидента като тежко посегателство върху физическата неприкосновеност и религиозните права на български граждани и грозно петно върху международната репутация на страната ни. Председателят на Българския Хелзингски комитет Красимир Кънев пред Дарик.
Главният прокурор трябва да го разследва, да подведе под отговорност извършителите и да разследва ролята на партия Атака и ако се окаже, че тя стои за този инцидент, да предприеме необходимите действия и тя да бъде забранена. В едно демократично общество не може да има такава партия, която да подбужда към насилие и да допуска насилие. Разбира се, тази роля трябва да се изясни. Би било много странно и нелепо госпожа Фандъкова да е дала разрешение за такова нещо, като знае, че очевидно това ще доведе до насилие. Това означава тя да стане съучастник на тези насилия. Те имат задължение да реагират, ако преценят, че има опасност да се наруши обществения ред. И не за пръв път, това е петък, всеки петък вече. Те се събират там с провокационна цел. Очевидно е предизвикано от предизборни съображения това поведение на Атака. Тук топката е в полето на главна прокуратура в момента.
МВР е сезирало Софийската районна прокуратура за случая, съобщи заместник районния обвинител Руси Алексиев. По думите му държавното обвинение образувало проверка, за да установи дали е извършено престъпление и трябва ли да се образува дело.
Не знам каква е причината да бъде поискано да освободя поста си, може би има други интереси, коментира за Дарик председателят на Селско-стопанската академия професор Светла Бачварова. По-рано днес министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов съобщи, че след почивните дни ще предложи на премиера Бойко Борисов да освободи професор Бачварова. Повод за планираното уволнение били системни нарушения при управлението на институцията, констатирани от Сметната палата и Инспектората на Земеделското министерство. Професор Бачварова обясни, че подобни изводи в доклада няма. От около месец има натиск, но се опитвам да си върша работата, сподели професор Бачварова. Александра Гинева с още подробности.
Преди два дни председателят на Сметната палата Валери Димитров е запознал земеделският министър с предварителните данни от одитния доклад. Според Мирослав Найденов, там са описани системни нарушения при управлението на Селско-стопанската академия.
И тъй като докладът е доста притеснителен, аз разговарях вече с премиера и ще съобща новината от тук. Ще предложа още в първите работни дни на премиера Борисов да бъде сменен председателя на Селско-стопанска академия за допуснати системни нарушения, констатирани вече и в доклада на Сметната палата.
Професор Бачварова е категорична, че в доклада на Сметната палата не се споменава никъде изводът за системни нарушения.
В случая ми се струва, че не знам каква е причината точно. Сега може би има други интереси.
Какви интереси?
Всяка си може да има в такива системи.
Икономически?
Не знам. Просто, но това около един месец непрекъснато имаме така натиск. Трудности, аз го разбирам, но се опитвах да си върши работата и се опитвам. Просто казвам, в случая този термин употребен не присъства в проверките и не го доказва.
Така наречените системни нарушения.
Да, точно да. Така. И нарушения няма.
Вие сте назначена по времето на предишното управление. Смятате ли, че в случая има чисто политически интереси да бъдете сменена?
Това, че не искам да го коментирам и не искам да го вярвам, защото научната система и общност, която ще работи, занимаваме с конкретни и много житейски неща.
Професор Бачварова обясни, че ако бъде отстранена неправомерно, ще потърси правата си.
По думите на земеделския министър, съдбата на двама от заместниците му, спряганите за смяна тези дни в медиите, Георги Костов и Светлана Боянова, зависи от оценката на премиера Бойко Борисов. Според инспектората на Министерството на земеделието няма нарушение от страна на заместник-министър Светлана Боянова по подадения срещу нея сигнал, но след като премиерът се запознае с резултатите от проверката, ще прецени дали да й поиска оставката, обясни днес в парламента Мирослав Найденов. Вчера стана ясно, че инспектората на агроведомството проверява Боянова за промяна в предназначението на земеделска земя в Търговишко, на която да се изгради соларен парк. Министър Найденов потвърди, че сигналът срещу Боянова е подаден от депутати на ГЕРБ в региона.
Единственият депутат на управляващите от Търговище Лили Боянова потвърди, че тя е подала сигнала до министър-председателя, след като е била сезирана от гражданин в приемната си. С важността на получения сигнал тя обясни, защо не е информирала първо земеделския министър, а директно премиера. Няма наши и ваши, когато има нарушение, което е с някакъв документ, ние сме длъжни да не правим разлика и да се направи проверка, лаконична беше депутатката.
Кадровите промени на най-високо ниво прекалено закъсняха. Това заяви в Благоевград депутата от ГЕРБ и бивш кмет на Разлог Любен Татарски. Според него непрекъснатите смени на важни министри са основната причина да не могат да се реализират добрите намерения на правителството. Подробностите от Деси Янкулова.
Депутатът от ГЕРБ Любен Татарски заяви, че правителството прави елементарни кадрувания, сменя често важни министри, като даде за пример фонд Земеделие и агенция Пътна инфраструктура, където по три пъти са сменени шефовете. По думите му, това е основната причина да не могат да се реализират и най-добрите намерения на правителството.
Нас хората ни избраха, за да правиме резки движения, да правиме промяна на това, което беше. Две години по-късно аз лично не смятам, че сме направили достатъчно усилия и сме постигнали резултат в тази сфера. Нито в образователната реформа, нито в здравната реформа, нито административната, нито териториално-селищната. Като че ли липсва достатъчно силна воля, решителност това да се направи и реформите според мене така зациклиха.
Последните промени в правителството са знак, че нещата не търпят отлагане, допълни депутатът Любен Татарски. Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.
До няколко дни ще започне процедурата по избор на консултанта за приватизацията на БДЖ Товарни превози, съобщи новият министър на транспорта Ивайло Московски на първата си пресконференция след назначението си. Без да представи приоритетите в работата си, новият министър даде думата за въпроси, на повечето от които обаче пък не даде конкретни отговори. Марта Младенова информира.
Новият министър бе категоричен, че не е имал конфликти с предшественика си Александър Цветков. Въпреки това той обвини Цветков, че не е бил достатъчно активен в работата си с Брюксел, а резултатите е можело да бъдат много по-добри.
100% вярвам на момчетата, които са до мене. В нашия екип има много потенциал, който не беше използван, вярвайте ми, ще бъде.
Въпреки че Ивайло Московски декларира, че ще запази линията на политиката на министерството, той загатна, че ще има персонални промени в железопътния сектор. Заместник министър Камен Кичев допълни, че реформите изискват време и обеща.
Всеки един от вас, който има сигнал за някакво нарушение в железниците по отношение на несъбиране на пари за билети, кражба на горива, аз лично ще уволна този човек веднага на следващия ден.
Ивайло Московски ще запази ресора еврофондове, с който се занимаваше като заместник министър. Възможно е да има промени в ресорите на другите двама заместници. Ето и част от първите действия на екипа на Министерството на транспорта.
Ще стартираме процедура за избор на консултант за изработване на стратегия за приватизация на БДЖ Товарни превози, оптимизация на енергоемкостта в НКЖ, оптимизация на БДЖ Пътнически превози.
От своя страна, другият заместник министър Първан Русинов се похвали с голям напредък по електронното правителство. Например, скоро ще бъде дадена възможност за изваждане на свидетелство за съдимост по електронен път.
За България е изключително важно да удържи дефицита си до 2,5% до края на годината, за да не влезе в процедура на свръхдефицит. Това заяви ръководителят на мисията на Международния валутен фонд у нас Катрина Пърфилд. Фонда очаква инфлацията тази година в средногодишен план да надхвърли 4% заради високите цени на храните и горивата. Подробностите от Марта Младенова.
България се възстановява от кризата, но последиците от нея ще се усещат още дълго, каза Катрина Пърфилд.
Подобряването на качеството на публичните разходи в България е едно от основните предизвикателства. Трябва да е сигурно, че публичните финанси се харчат в подкрепа на икономическия растеж. Това, което виждаме, е, че трябва стриктен контрол и дисциплина. В същото време трябва да се подобрява ефективността на публичните разходи.
Пърфилд препоръча да продължи административната реформа, както и да се работи в сфери като здравеопазване, образование и пенсионната система. България е изправена пред застаряването на населението и трябва да се намери балансът между нуждите и възможностите на пазара на труда, смята експертът.
Предизвикателството за напред е да се ускорят реформите, да се възстанови потенциалът за икономически растеж. Трябва да се създадат работни места и да се увеличават доходите на хората.
Износът ще бъде двигател на икономиката ни през тази година, като фондът очаква 3% растеж на брутния вътрешен продукт. Това е по-консервативна оценка от официалната правителствена за ръст от 3,6%.
На фона на прогнозите, че предстоят нулеви години за българското кино, дойдоха данните, че филмопроизводството у нас през 2010 година се увеличило с над 30% в сравнение с предходната. Това показва анализ на Националния статистически институт. Направените миналата година филми са 144, сред тях пълнометражни, късометражни и среднометражни. Киносалоните също са станали по-посещавани и по-печеливши. Въпреки това обаче, тенденцията за намаляване на кината продължава. Те са 42 в цялата страна. Теодора Каролеева допълва.
Макар кината у нас да намаляват, броят на екраните за прожекции се увеличават. През 2010 година те са били 151. Ръстът се дължи най-вече на строителството на големи кина с много зали в тях. 7,94 лева е средната цена за страната на билет за кино. Данните на Националния статистически институт показват, че в сравнение с 2009 тя се увеличила с 43 стотинки. Най-много за да гледат филми плащат жителите на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Плевен. Там са най-скъпите билети. Все повече българи ходят на театър, отчитат още от националната статистика. През миналата година над 1 670 000 души са гледали спектакли в София и страната. Това е с 4,1% повече в сравнение с 2009 година. В библиотеките обаче влизат все по-малко хора. Посещенията в музеите също намаляват. През тях през 2010 са минали малко повече от 4200 души, чужденците са едва 868. Това води след себе си и до намаляване на приходите на музеите. Макар че субсидията за тях се увеличила с 3%, отбелязват още от Националния статистически институт.
Нов революционен метод за борба с затлъстяването ще представи в курорта Албена професор Мартин Минчев от Канада. Ученият е гост на симпозиума по затлъстяване. Професор Минчев ще направи европейска премиера на своето откритие. Капсули, които се поглъщат преди хранене, увеличават обема си, намаляват обема на стомаха и повишават чувството за засищане. След това хапчетата се разграждат по естествен път. Деветия международен симпозиум по затлъстяване и съпътстващите го заболявания ще започне в Албена утре и ще продължи до неделя. Акцентът тази година ще бъде върху храненето и затлъстяването в детска възраст. Чуйте повече от Валентина Добринчева.
Форумът в Албена е организиран от Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания при Съюза на българските медицински специалисти. Председател на организационния комитет е професор доктор Светослав Ханджиев, който изнесе тревожни данни за подрастващите в България.
България е на 6-то място и по затлъстяване, и по наднормено тегло в Европа във възрастта от 11 до 17. Една трета от първогладчетата са с наднормено тегло. Това е много важно. Тинейджерите да свикнат да се хранят в къщи. Всичко това да бъде съчетано с режим на двигателна активност. Децата трябва да играят. Нищо лошо от компютъра. Това е революция. Но да има място и да играят. Родителът трябва да научи едно дете да се храни. Трябва да учи да закусва. Защото средностатистическия българин днеска не закусва. Ние препоръчваме следното нещо. Кралска закуска, обед на богаташ и вечеря на бедняк.
Валентина Добринчева, Дарик, Радио Добрич.
Депутатът от Коалиция за България Димитър Горов вече без имунитет. Причината е искане от главния прокурор Борис Велчев за възбуждане на наказателно преследване на депутата по член от наказателния кодекс за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на 1000, установено по надлежния ред, за което се предвижда лишаване от свобода до една година. Искането е депозирано вчера в парламента, стана ясно в началото на днешното пленарно заседание, а междувременно Димитър Горов е депозирал писмено съгласие имунитета му да бъде свален. Депутатът беше хванат да шофира в нетрезво състояние. На 31 декември в един след полунощ колата му е била спряна на улица Търговска с Ловеч за рутинна проверка. После бил тестван с дрегер и той отчел 1,76 промила алкохол.
От днес до 30 септември се забранява движението на тежкотоварни автомобили, селскостопанска и специализирана строителна техника в интервал от 16 до 22 часа. Това съобщават от Пътната агенция. До края на май дните, в които ще има забрана за движение на тежкотоварни автомобили, са 20 и 24 май. Предвид на това, на 28 май обявен официално за работен ден, до края на месеца няма да има други дни с забрани. Пред Дарик, председателят на Съюза на българските автомобилисти, предупреди шофьорите да спазват достатъчно дистанция на пътя, да поставят предпазните колани. В първия и последния ден от празниците, разбира се, се очаква засилен трафик. Затова чуйте съветите на Георги Янакиев.
Най-важното, което е, че има ограничения по празниците за спиране на товарните автомобили. Това до известна степен ще помогне много, защото те са една предпоставка за задръствания, за сложно изпреварване, задминаване и така нататък. До голяма степен ще се появят много мотоциклетисти, които с кипяща кръв, които понякога не се съобразяват. Крайна сметка ние родителите трябва да им даваме съвети и да заостряме техното внимание да не превишават скоростите, защото мотоциклет е едно доста опасно превозно средство. Трябва да се спазват правилата. При малко умора сега да трябва да спрем, да починем, за да може действително да стигнем успешно там, където сме тръгнали. Този период се характеризира и с внезапни валежи от дъжд и това променя пътната настилка и това е доста опасно. Даже в първият момент, когато започне един силен дъжд, терена, пътищата стават доста хлъзгави и там вече трябва да внимаваме с скоростта, да не спираме рядко, да не подтегнем рязко, да не отклоняваме рязко движението понякога, за да избегнем някои дупки, които са често явление по пътищата и улиците.
И още информация за състоянието на пътищата. Отворени за движение са всички гранично-контролно-пропускателни пунктове по границите на страната ни. По пътя Бургас-Малко Търново и на КПП-тата на българо-турската граница има предпоставки за пътни происшествия заради пропадане на пътната настилка. Препоръчва се на пътуващите за Турция да ползват и граничните пунктове Лесово и Малко Търново.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
За това как се променя животът на един режисьор, спечелил Оскар, ще разкаже тази неделя в предаването «Киното в мен». Подарик – Дани Станович. Босненецът получи най-престижната награда в света на киното през 2002 година за филма си «Ничия земя», на който е и сценарист. Той беше отличен в категорията за чуждоязична лента. Пред Дарик Станович разкрива къде държи своя Оскар и защо за него наградите като статуетки не са нещо важно. Ето част от интервюто.
Когато завърших сценария на «Ничия земя», знаех, че имам нещо добро, нещо специално. Сценарият беше като театрална постановка. Аз и така го написах, като театрална постановка.
Имахте ли усещането, че дебютът ви ще е толкова значим? «Ничия земя» има Оскар.
Дали съм го очаквал? Какво арогантно копеле трябва да съм, ако кажа «да». Очаквах го. Как можеш да очакваш такова нещо?
Промени ли се драматично живота ви след Оскара?
Разбира се, че живота ми се промени. И то се промени в много посоки. Преди аз бях абсолютно неизвестен, снимах документални филми, почти без пари, и в един момент имах толкова кеш, че да отида и да си купя кола. Беше лудост. Та в този смисъл живота ми се промени напълно. Промени се представата и на хората за мен. Този е спечелил Оскар. Това за някой е все едно да спечелиш Нобелова награда за кино. Няма нищо по-голямо. Това е върхът, който можеш да постигнеш. И когато го направиш с първия си филм, всички си казват, дявол да го вземе, този трябва да е нещо специално. Но по-голямата промяна за мен са петте ми деца. Събуждаш се и бам! Вече са пет. Ето на това му викам промяна.
Цялото интервю с Дани Станович можете да чуете тази неделя в предаването «Киното в мен» от 12.30.
Времето. Медика. 40 години качествена грижа за здравето. Медика. 40 години българска традиция в производството на медицински изделия и лекарства.
След полунощ преваляването и грамотевичната дейност ще стихнат, а облачността над повечето райони ще намалее. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици и временно усилване на вятъра. Максимални температури между 23 и 28 градуса, София около 23.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
За ремонт е затворена аварийната лента между 16 и 18 км на автомагистрала Хемус, посока от София за Ботевград. Заради аварийно състояние на пътен подлез при 379 км в посока София-Варна, движението по магистралата се извършва в изпреварващата лента. От Съюза на българските автомобилисти съобщават, че движението между тунелите Витиня и Топли дол, посока Ботевград-София, се извършва в аварийната лента заради ремонт.
Темата на денят.
Бой между мюсюлмани и националисти беляза петъчната молитва от джамията Баня Баши в София. Протестът на Атака срещу високоговорителите на мюсюлманския храм завърши с пострадали мюсюлмани, ранена депутатка от Атака и пострадали полицаи. В политически план инцидентът доведе до ултиматум на Волен Сидоров към ГЕРБ и вътрешния министър Цветан Цветанов с обещанието Атака да мине в опозиция и да поиска оставката на Цветанов, ако престъпникът, ударил неговия депутат, не бъде заловен и осъден. В темата на денят събрахме част от емоциите пред джамията и отговорите на въпросите. Защо се разрешава протест на националисти пред молитвен храм и трябва ли да продължи да съществува партия, която провокира религиозно мрази и насилие? Защото е видно, че с наближаването на изборите, риториката на Атака в тази посока ще се усилва. Мненията по темата събраха Йовка Йовчева и Теодора Симова.
Турски бекерета!
Нека приемеме настоящата ситуация като едно изпитание от Аллах и да се обърнем към Аллах с молитва.
Так сега нам наближат избори и те точно за това са тук. Ние просто се служим молитва спокойно.
Но нека в Турция ние... поселете цялата държава, ако искате.
Ама, гледай сега, в Турция. Аз не съм турчин, аз съм българин. Чист българин съм, ще им покажа лична карта.
За първи път привържениците на Атака озвучават с викове традиционната петъчна молитва пред и в джамията Баня Баша в столицата. Кървавите сблъсъци обаче и фактът, че сред пострадалите се оказа депутатка от Атака, както и наближаващите избори най-вече, доведоха бързо лидерът на Атака Волен Сидоров в Народното събрание. В рамките на парламентарния контрол той имаше удобната възможност да заплаши ГЕРБ и вътрешния министър Цветанов, че партията му ще стане опозиция и ще иска оставката на министъра, ако няма наказани вярващи.
Аз се обръщам към вътрешния министър Цветанов с настояването моментално да бъдат взети мерки, да бъде разследван и задържан престъпника ислямист, който хвърли камък и удари, рани депутат от българския парламент.
Отвъд политическата риторика на Сидоров се появяват поне два логични въпроса. Защо имащите отговорност за проявата на Атака, община и полиция не са забранили протеста на националистите? И другият, още по-логичен въпрос, докъде е готов да стигне Волен Сидоров, след като до изборите несен има още много време. Законодателството според заместник кмета по сигурността в София Иван Сотиров не забранявало политическите протести пред молитвените храмове. И още нещо. Добре би било мюсюлманите да предупреждават за традиционната си молитва в петък, за да може общината да не допускат друго събитие пред джамията, освен това.
Като цяло няма никакви законови ограничения за това къде партиите и синдикатите да провеждат своите мероприятия, освен изрично казаните случаи, примерно в зоните за сигурност на специалните обекти, каквито зони знаете има около парламента, президентството. И това е въпрос на законодателя, защото става въпрос за права, които проистичат директно от Конституцията, има възможност да се помисли действително пред религиозни храмове и други места също да се прецени и законодателно да се въведат и там определени ограничения. Според мен в конкретния случай въпросът би могъл да бъде решен, ако богомолците, когато правят мероприятия, които включват присъствие на хора на открито, по принцип би трябвало по досега действащият закон и наредби да ни уведомяват и когато това мероприятие бъде съгласувано, ние не допускаме на едно и също място две мероприятия.
Ама това така, случва това всеки петък в 13 часа е голямата молитва в джамията, смисъл, то се знае. Трябва да ви уведомяват за това ли?
Когато има събиране на хора на публични пространства, по тротуари, площади и на други места, трябва да бъдем уведомявани, за да може да се предприемат съответните мерки. Дори да не се допусне друго мероприятие на тази територия.
Тоест препоръчвате за напред, за редовната петъчна молитва, да ви уведомяват от джамията?
Ние имаме такава практика при летийни шествия, при други по-масови мероприятия, които са правени от други вероисповедания, евангелски църкви, православната църква, са искали от нас съгласуване, така че това, което би могло в рамките на действащото законодателство да реши въпроса, е, когато има такива мероприятия, съответните организатори да ни уведомяват да бъде съгласувано и въз основа на това вече ние имаме основание да не допуснем в същата зона или на същото място друго мероприятие.
Според Хасан Имамов, юрисконсулт на мюфтийството, общината и полицията е трябвало да забранят проявата на атака, като било абсурдно да се иска от вероисповеданието да информира местната власт за традиционната молитва, тъй като 600 години от това минаре се пее всеки петък.
Не може общината да ми каже, че не знае, че в петък в 1 часа там се провежда молитва. Но когато общината или полицията предполага, че е възможно да се стигне до нещо, е длъжна да го предотврати, това е да ни забрани. Има такива правомощи в МВР. Ние също сме организирали протести, знаем как се правят. Още в 9 часа сутринта сме уведомили полицията, че може да възникнат подобни неща. Освен това, петъчната молитва се провежда всеки петък. Мисля, че е доста голяма грешка от страна на столична община да го позволи това, както и от страна на МВР. Лично Волен Сидеров седеше на масата и на всичко ще да се пърлят по нас камъни и така нататък. Как да няма? Значи аз мога да ви цитирам тук, като почеш от член 162 до 167 от наказателния кодекс, те са осъществили почти всички състави атака. Въобще не знам как може да съществува такава политическа партия. Не мисля, че на няколко пръти с високоговорителите. Високоговорителите ще ги има от край време. Тази жамия е там от 600 години. От 600 години това минаре се пее. В момента една политическа партия на 10 години излиза и е тръгнала да се гаври с този храм, който е на 600 години. Когато поискахме разрешение за втора жамия, атака бяха първите, които скочиха срещу втора жамия да има в София. Сега, когато нямаме място за молитва, излизаме на тротуарите, са недоволни.
Българският Хелзински комитет реагира веднага с писмо до Борис Велчев, в което настоя главният прокурор при доказана вина на атака за сблъсъците да предприеме действия за забрана на тази партия.
Главният прокурор трябва да го разследва, да подведе под отговорност извършителите и да разследва ролята на партия Атака и ако се окаже, че тя стои за този инцидент, да предприеме необходимите действия и тя да бъде забранена. Ако партия Атака стои зад тези насилия, в едно демократично общество не може да има такава партия, която да подбужда към насилие и да допуска насилие. Разбира се, тази роля трябва да се изясни, но това трябва да стане в едно разследване.
Председателят на Института за развитие на публичната среда Антуанета Цонева също подкрепи тезата, че са нужни бързи действия на правозащитните органи в страната, за да се сложи край на омразата в политическата риторика на Атака.
Какво значи да се лее кръв пред молитвени храмове, където пък политически партии да ескалират напрежение? Всичко това е абсолютно недопустимо. Институциите трябва да действат и този език на омразата, това, което се чува в парламента, произнесено от лидера на Атака, трябва да бъдат предприети действия. В противен случай остава много тежко впечатление за ненаказаност и досегаемост на определени хора. Прокуратурата трябва да започне да действа и защото в Българския наказателен кодекс има състав, който определя, че подбуждането към религиозна омраза по какъвто и да е начин, било то, че средства за масова информация или други начини представлява престъпление и то трябва да бъде преследвано и съответно наказано. Разбира се, че трябва да се придържаме към законодателството и международните стандарти, а това, което Атака днес са инициирали. Абсолютно неприемливо. Знаете, че тази част от техния курс към някакъв вид радикализация и търсене на такъв вид противопоставане, което много анализатори свързват с спадналата им подкрепа.
5 месеца остават до изборите. Вероятно с приближаването им Атака ще засили зачести с прояви като днешната. Въпрос на цивилизован избор на всеки един българине, дали ще се включи в хора на националистите или ще види за подбудите към религиозна омраза и ксенофобия чисто предизборни интереси.
Дарик радио. Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Николай Тихов. 4 души бяха убити и повече от 100 ранени, след като земетресение с магнитуд 5,7 удари северо-западна Турция. Жертвите са от градчето Симаф, област Кютахия, на около 200 км от Истанбул. Много от пострадалите са скочили от страх от прозорците и балконите на жилищата си. Трусът, който удари около час преди полунощ местно време, е почувстван и в югоизточна България. Войници от турската армия построиха временно селище, в което да се приютят стотиците бездомни, както и няколкото хиляди, които от страх не са се прибрали по домовете си. От червения полумесец раздаваха засегнатите райони хиляди палатки и одеяла, както и храна и вода. Турският екоминистър Вейсел Ероглу обърна внимание, че много сгради са се срутили изцяло или частично като резултат на лошо строителство. След земетресението в Измит през 1999 година, при което загинаха повече от 17 000 души, в южната ни съседка бяха наложени строги изисквания при строежа на сгради, но явно те не са се спазвали. Територията на Турция е разположена върху няколко земни пласта, което я прави уязвима на земни трусове. След 2000 година повече от 200 души загубиха живота си при двете най-силни земетресения през 2003 и 2010. Подалият оставка шеф на Международния валутен фонд Доминик Строскан получи от Нью-Йоркския върховен съд правото да напусне затвора под гаранция в очакване на делото за сексуално посегателство срещу камериерка. Съдията Майкъл Лобъс отчерта пред присъстващите, сред които бяха съпругата и дъщерята на Строскан, строгите условия на неговата гаранция.
First of all, that the defendant post the $1 million cash bail.
Решил съм да позволя пускане под гаранция при следните условия, а именно единият милион долара гаранция, който самият подсъдим предложи да заплати, облигация от 5 милиона долара като застраховка против бягство, да се предаде на съда неговия паспорт и други официални документи и най-важното да склони на предложения от самия него домашен арест.
As outlined in the material submitted to the court by defense counsel.
Освен това, Строскан е задължен лично да плаща по 200 000 долара всеки месец на охранителна фирма, която ще го следи да не напуска пределите на САЩ. Междувременно, британският всекидневник Daily Mail издири Кристен Дейвис, бивша собственичка на фирма за елитни компаньонки в Нью-Йорк, която твърди, че през 2006-та Строскан 2 пъти е ползвал услугите на нейни момичета. И в двата случая проститутките, чиято такса била над 1000 долара на час, се върнали отвратени от, цитирам, животинското държание на клиента. Едната се зарекла никога повече да не се среща с него, докато втората помолила работодателката си да не праща нейни колежки при висшия финансист. Самата Дейвис, която е прекарала 4 месеца в затвора заради участие в политически секс скандал през 2008, е икономист по професия и през миналата година се беше кандидатирала за губернаторския пост на щата Нью-Йорк. Нейната платформа имала за цел да се пребори с недосегаемостта на хората, облечени във власт.
Кандидатирам се за губернатор с цел да обърна внимание на несправедливостите в нашата криминална съдебна система, която облагодателства богатите, бели, политически подкрепени мъже, докато същевременно малтретира жените, бедните и малцинствата.
Women, poor people and minorities.
Отзвуците по скандала Строскан и неговата важност в обществото се усещат в безброй интернет форуми. Сред по-острите коментари е и това на читател на британския вестник Independent, който пише: може да се погледне символично за състоянието на днешния свят на факта, че шефът на Международния валутен фонд е обвинен в изнасилването на една бедна африканка. Срещу Строскан, който снощи беше наречен от своя адвокат почтен човек, вече има 7 официални обвинения, повдигнати покрай предполагаемото посегателство на 32-годишната емигрантка от Гвинея. 3 български граждани бяха арестувани на летище Султан Исмаил в Южна Малайзия при опит да внесат в страната повече от 5,5 кг от рядък вид наркотик. Познат като сябо или наркотикът на лудостта, е смесица от кофеин и метамфетамин и много разпространен в Югоизточна Азия. Стойността на заловената дрога е 1,5 млн. Малайзийски рингити или около 300 000 евро. За заловените мъже не се знае почти нищо, освен че са между 25 и 36 годишни. Единият от тях поне 4 пъти е влизал и излизал от страната и се счита от полицията за муля. Наркотиците са били скрити в тайни отделения в куфарите на 2 от мъжете.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Края на предаването Денят. Отново се връщаме към основната тема от новините днес, с блъсъците пред джамията Баня Баша. В центъра на София се създава провокация, която не е позната за цялата ни нова история. Затова смятам, че медиите, обществото трябва много остро да осъдят подобен род провокации. Това каза в центъра на Кърджали президента Георги Първанов по повод кървавите сблъсъци между привърженици на Атака и мюсюлмани, дошли на петъчната молитва в централната джамия на София. Държавният глава определи инцидента като игра с огъня.
Свидетели сме на почти ежедневни провокации от страна на Волен Сидеров. Провокации, които създадаха доста напрежение в отношенията ни с нашите съседи. Но сега виждаме, че Сидеров и Атака са в състояние да запазят 1% в рейтинга си, ще взриват кампанията. Готови са да взриват етническия мир. Най-лошият сценарий за предизборната кампания, която ни предстои, тя да бъде етнизирана. Тук всичко е спокойно. Но в центъра на София се създава провокация, каквато не е познат за цялата ни нова история. И тъкмо заради това аз смятам, че медиите и обществото трябва много остро, категорично да осъдат подобен род провокации. Разбира се, и съдебната власт, компетентните органи да проведат необходимите разследвания и виновниците да бъдат показани пред обществото, да има и съответните санкции. Сега се сещам, че любимата фраза на Гьобелс беше: колко красиво е да мразиш. За съжаление, ние имаме приказката най-обичам да мразя. Мисля, че тя в момента най-много приляга на този политик и на тази тясна група, която стои зад него. Сидеров, който безусловно подкрепяше дори и грешните решения на правителството, сега търси отчаяно начин да избяга от кораба и го прави по най-груби, по най-безотговорния начин.
Българско национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
Кръв пред джамията в София. Атака се сблъска с вярващи.
Атака не всеки петък. Сега наближат избори и те точно за това са толкова. Искат президента да е от Атака. Ми, окей, ние нямаме нищо против това. Ние просто се служим молитвата спокойно.
Но и тръгнем. Но Турция, ние... поселете цялата държава, ако искате.
Ама Турция. Аз не съм турчин, аз съм българин. Чист българин съм. Дума на турски не знам.
Активистите на партията не харесаха българската полиция.
Турски векерета! Турски векерета! Турски векерета!
Сидеров поиска оставката на вътрешния министър. Все пак ще има уволнен заместник министър в земеделието, но бивш. Депутат от левицата се отказа от имунитета си. Кат го хвана да шофира пил навръх Нова година. Мадам от Нью-Йорк разпозна Доминик Строскан като редовен клиент, държал се животински с момичетата й. 5 и 7 по Рихтер удари Турция. 4 са загинали.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на darik.news.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер и хубави празнични дни.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.